Baik, mari kita bertenang sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan mesbah keluarga dalam talian. Lebih dahulu, mari kita memuji Tuhan, Kidung Bilangan 21. Kidung Bilangan 21. 21.
Yesus terelam, lihatlah segalanya, biarlah jadi manusia, rendahkan diri, tolong manusia sungguh besar anugerahnya. Yesus terelam lebih dari bunga, dia buat rohku bergembira. Yesus terenam lebih dari angin, sejuk segarkan hatiku. Saljunan putih menghiasi
baik. Seperti biasa kita akan membacakan Alkitab, membacakan firman Tuhan. Nah, selepas itu kita akan membuat sedikit renungan. Baik. Dalam kesempatan ini kita akan menggunakan Mazmur pasal ke-45. Mazmur pasal yang ke-45. Mari kita bacakan bersama Mazmur 45 ayat pertama. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Kora, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Ayat dua, hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir. Ayat tiga, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ayat 4, ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Ayat 5, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ayat 6, Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu, ayat 7. Taktamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, ayat 8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu, ayat 9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau, ayat 10. Di antara mereka yang disayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir, ayat 11. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu, ayat 12. Biarlah raja menjadi gairah kerana keelokanmu, sebab dialah tuanmu. Sujudlah kepadanya, ayat 13. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu, ayat 14. Keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas, ayat 15. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia, ayat 16. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Ayat 17. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Ayat 18. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Baik, di dalam Mazmur pasal 45 ini merupakan Mazmur nubuat tentang Mesias, ataupun Mazmur Mesias lah. Kita tahu Mesias itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Di dalam Mazmur ini kalau kita membacanya, memahaminya, menyatakan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki yang meminang jemaat bagi dirinya sendiri. Nah, serta Tuhan Yesus ini adalah raja yang memerintah di dalam istananya dan memerintah untuk umatnya. Baik, yang pertama kita akan buktikan bahwa Mazmur 45 ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 2. Matius 22 ayat 2. Dalam Matius 22 ayat 2 di sana ada mengatakan, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat seterusnya, nah itu ditujukan kepada Tuhan Yesus lah sebagai mempelai lelaki yang akan berkawin itu, yang akan mengadakan perjamuan kawin. Jadi kalau kita lihat bukti yang kedua, kalau kita baca Mazmur 45 ayat yang ke kita lihat terlebih dahulu ayat yang ketujuh. Mazmur 45 ayat yang ketujuh. Mazmur 45 kita lihat, saya bacakan sekali lagi dalam ayat yang ketujuh. Taktamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Baik, kalau kita bandingkan ayat ini, dia sama dengan apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8, Ibrani pasal 1 ayat 8, di sana ada tertulis benda yang sama. Tetapi tentang anak, ia berkata, taktamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, daripada ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa di sini memang anak itu dia tujukan kepada Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya Ibrani itu dia mengambil saja perkataan daripada Mazmur 45 ayat 7 itu tadi. Baik. Baik, sekarang kita melihat perwatakan Kristus di dalam Mazmur 45 ini. Mari kita lihat perwatakan Kristus yang pertama di dalam ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah perwatakan Kristus yang pertama, yaitu keunggulan pribadinya yang melampaui segala yang ada. Nah, keunggulan pribadi. Nah, kita lihat perwatakan yang kedua dari ayat 4 sehingga ayat 6. Dalam ayat 4 sehingga ayat 6, nah, kalau kita lihat di dalam ayat 4 ada mengatakan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Nah, ini sebagai apa? Sebagai seorang pahlawan. Nah, dan kalau kita lihat dalam ayat 5, ada perkataan, majulah demi kebenaran. Nah, ini adalah seperti sedang berperang. Dan dalam kalimat yang seterusnya ada mengatakan, mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan di dalam ayat 6 ada mengatakan, anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Jadi dalam ayat 4 sehingga ayat 6 ini adalah perwatakan Kristus mengenai kekuatan yang tiada bandingan, kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kuasa. Baik, kita lihat perwatakan Kristus yang seterusnya dari ayat 7 hingga ayat 8. Dalam ayat 7 dan ayat 8, kalau kita ringkaskan di sini, ia adalah mengenai kebenaran pemerintahannya. Kebenaran pemerintahannya. Jadi, di dalam dunia banyak jenis pemerintahan. Negara itu sangat kuat segi ketentraan, sangat maju dari segi teknologi, tetapi sukar untuk melihat adakah negara itu juga langsung tidak bercacat celah dari segi kebenaran. Jadi kalau dalam ayat 7 hingga ayat 9 itu kita boleh melihat kerajaan Kristus adalah bersifatkan, bersumberkan kebenaran. Dalam ayat 7 jelas, taktamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Baik, mari kita melihat beberapa ayat rujukan yang boleh kita renungi. Mari kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, Mazmur 45 ayat 12. Ayat 12, biarlah raja menjadi gairah kerana keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Baik, kita sudah tahu bahwa ini adalah Mazmur Mesias. Dan kalau Mazmur Mesias, maksudnya mempelai lelaki itu adalah Tuhan, mempelai perempuan ataupun perempuan itu sendiri adalah jemaat. Nah, jadi kalau begini, ayat 12 ini adalah suatu message kepada jemaat. Maksudnya di sini bermaksud biarlah Tuhan itu menjadi sangat gembira dan sangat ingin menerima karena apa? Karena kecantikan jemaat itu. Jadi harus sujud menyembah kepada Tuhan karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah pemilik kepada kita. Baik, kalau begitu nampaknya Tuhan sememangnya sangat mementingkan kecantikan jemaat. Tentu sekali kecantikan ini bukanlah dari segi luaran sahaja, tetapi juga kecantikan rohani kita. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 27. Efesus pasal 5 ayat 27. Efesus pasal 5 ayat 27, ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi sangat jelas Tuhan dia menghendaki jemaat itu cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa apa-apa yang boleh membuatkan image yang buruk. Tapi mau supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Jadi ini adalah satu sasaran yang ditetapkan Tuhan kepada kehidupan kita. Mungkin kita boleh berkata, manusia ini tidak ada yang sempurna. Nah, itu memang betul. Karena kita sentiasa berhadapan dengan hawa nafsu di dalam badan kita. Kita sentiasa terdedah dengan perangkap-perangkap si jahat. Kita sentiasa menjadi lalai dengan kesenangan-kesenangan dunia. Tambahan pula kita akan menghadapi pengujian daripada Tuhan. Jadi ada masa-masa yang sukar yang kita akan hadapi. Namun kita jangan memikirkan perkara-perkara yang dapat menghalang kita, lalu kita berpuas hati dengan apa yang ada. Tetapi kita melihat harapan Tuhan. Nah, kalau kita adalah tunang kepada Kristus, kita maka Tuhan mengharapkan kita ini tidak bercacat celah dan sangat baik, sangat cemerlang di hadapannya. Itulah suatu perkara yang harus kita pikirkan. Baik, seterusnya kita akan lihat ayat yang ke-13. Mazmur 45, maafkan saya, ayat 14. Mazmur 45 ayat yang ke-14. Ayat 14, keindahan belaka putri raja itu di dalam pakaiannya berpakankan emas. Jadi putri raja di sini ditujukan kepada bakal permaisuri, ya. Maksudnya jemaat lah. Jadi di sini ada mengatakan pakaiannya berpakankan emas. Berpakankan emas bermaksud disulam benang emas ataupun suatu pakaian yang mempunyai perhiasan aksesori-aksesori emas lah. Jadi kita semua tahu di dalam perlambangan rohani, pakaian itu ditujukan kepada perbuatan kita. Perbuatan kita, kalau perbuatan kita baik, tidak bercacat celah, maka itulah melambangkan pakaian yang putih, jubah yang putih. Dan emas itu, kalau kita mengkaji di dalam Alkitab, emas itu sering disamakan dengan hal-hal rohani yang bernilai tinggi seperti iman ataupun firman Tuhan. Jadi nampaknya apa yang akan dipakai, yang harus dipakai oleh putri raja ataupun mempelai perempuan yang akan berkawin dengan mempelai lelaki itu adalah pakaian yang berpakankan emas. Apa maksud ayat ini? Jadi mari kita baca dahulu. Wahyu pasal 3 ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat 18. Wahyu pasal 3 ayat 18, ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Mari kita baca ayat yang keempat, Wahyu pasal 3 ayat 4. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi itu bermaksud pakaian yang putih itu dan mempunyai perhiasan berpakaikan emas itu adalah sesuatu yang harus dipakai oleh manusia agar layak berjalan dengan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maksudnya ada perbuatan yang tidak bercacat cela, ada iman yang baik, ada firman Tuhan, cukup firman Tuhan dalam kehidupan. Nah, itulah orang yang berpakaikan pakaian berpakaian putih dan juga berpakankan emas. Jadi ini yang kita harus ada dalam kehidupan kita. Baik, itulah yang kita boleh renungkan dalam Mazmur 45. Jadi sekarang kita akan sama-sama berdoa. Di dalam doa ini kita terus mendoakan semua jemaat Tuhan semoga teguh di dalam iman, dan kita terus mendoakan mereka yang berada di barisan hadapan. Nah, semoga diberi hikmat dan kesehatan. Kita terus mendoakan mereka yang sakit. Mari kita satu hati sujud berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa kepadamu Tuhan. Haleluya. Hari ini
Oh.
Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kebaktian mesbah keluarga kita secara dalam kalian sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ya.